Asi to tak rozhodně nevypadá, ale městečko za mými zády je rodištěm Evropské unie. Nizozemský Maastricht by znal asi jinak málo kdo. Je to totiž jako kdyby Unie vznikla třeba ve Žďáru nad Sázavou nebo v Pelhřimově.
Kdybyste se mě zeptali, co je to přesně Maastrichtská smlouva, tak nevím, co bych o tom příliš řekl. Myslím si, že v těchto věcech jsem poměrně nebo mírně poučený laik, ale o těch věcech Evropské unie toho vím velmi málo, i když bych dokázal mít pětiminutový projev na téma, jak Evropskou unii potřebujeme, či pětiminutový projev na téma, co je to za byrokratický nátlak a žádal referendum o jejím vystoupení, ale to jsou většinou plytké řeči, co kolem slyšíme, které bych teda, myslím, svedl taky. A naprosto nepodpořené argumenty a znalostmi. A proto bych si dneska chtěl povídat s lidmi, kteří nám něco snad o té Evropské unii řeknou. Lenka Rovná, dobrý den.
Dobrý den.
Petr Kaňok, dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Kovář, dobrý den.
Dobrý den.
Takže, když jsem začal tou Maastrichtskou smlouvou, co to byla Maastrichtská smlouva?
Tak jestli mohu začít, Maastrichtská smlouva znamená jeden z mezníků vývoje evropského integračního procesu. Musíme si vždy u smluv uvědomit, v které době vznikaly, na jakou situaci odpovídají. Tím, že to byl začátek 90. let, znamená to, že je to po rozpadu systému východ-západ, že se nám sjednocuje Německo a že je tady i snaha evropských zemí, tedy těch západoevropských, o větší integraci Evropské unie. Takže se nám zde vytváří tři pilíře. Jeden je komunitární, který obsahuje jak společenství uhlí a oceli, Evropské společenství Euroatom, potom je to druhý pilíř, který představuje společnou zahraniční bezpečnostní politiku a třetí, který je justice a vnitro.
Ten význam, co Maastrichtská smlouva má, je i v tom, že ona vlastně říká zcela explicitně, že integrace je vlastně politická věc, že se bytostně týká veřejnosti, že se stává součástí politické vlastně soutěže, že se do hry o rozhodování o její budoucnosti třeba dostávají referenda v mnohem jakoby masivnějším rozměru a to prostě souvisí s tím, že u těchto těch úplně nových aktivit, jež jsou mnohdy symbolické, tak se obtížně ukazuje, že jsou nějakým způsobem benefitní. Že prostě jsou schopny doručit nějaké zisky a nějaké výhody, nějaké výnosy, což u těch ekonomických oblastí šlo velmi jasně dokázat. Takže tím pádem logicky si myslím, že se to dá obtížně paušalizovat. Lze obtížně říct, že se ty myšlenky podařilo naplnit všechny celistvě, protože opravdu musíme rozlišovat u sfér, u kterých můžeme docela jasně a v zásadě materialisticky říct, že ty státy z integrace získávaly. A u těch věcí, což je třeba justice či soudnictví, zahraniční věci, se opravdu velmi obtížně ukazuje, že z toho někdo má nějaké výhody či zisky. Plus nehledě na to,
společnosti zpravidla jedno,
že ty věci jsou z pohledu národní suverenity stále vnímány velmi citlivě. Jsou opravdu něčím, co se dotýká národních států. Takže ty státy i v situacích, v nichž by z této integrace by mohly těžit, tak se prostě psychologicky více hlídají.
Čili může to být tak, že vlastně třeba případ OLAF, že řekneme, zase nám Evropská unie vstupuje do našich věcí.
Já si myslím, že to úplně ne, protože...
Já se to obávám, aktuální... že ta společnost takhle uvažuje. Ale
já myslím, že u té aktuální české situace je úplně jasné, co se přihodilo a myslím si, že jsme zatím takové hlasy s výjimkou některých dotčených, tak jsme snad v té diskuzi nezaznamenávali.
Ale když se kouknete na ten vývoj před Maastrichtskou smlouvou, tak třeba v té zahraniční politice předtím 70. a 80. leta byla významná neschopnost členských zemí jednotně reagovat na jednotlivé zahraničně politické otázky. I proto přicházejí s tím nápadem prostě posílit tu spolupráci v zahraniční a bezpečnostní politice. My už vlastně nebudeme nikdy vědět, jak by ta spolupráce vypadala, kdyby nebyl ten druhý pilíř, takže nevíme oproti čemu vlastně vyhodnotit tu úspěšnost. Já si do jisté míry myslím, že to prostě úspěšné bylo, ale jestli se to podařilo doplnit do puntíku, tam bych řekl, že nepodařilo. Ale to je potom prostě ta otázka té relativity té věci. Jenom krátce, ten třetí pilíř, když se na něj podíváte, já si myslím, že to je od těch 90. let prakticky jako jeden z největších úspěchů, co se týče naplnění těch cílů v Evropské unii. Ono v posledních 20 letech je to nejdynamičtější prostě pole, co se týče přijaté legislativy a i nelegislativních aktů a těch jednotlivých změn udělaných. Takže v tom třetím pilíři ten posun od Maastrichtské smlouvy do roku 2018, kde jsme dnes, jakkoliv může být ještě prohlouben, tak je obrovský.
V Hágu se konala konference takzvané Evropské unie. Konference se účastnili Anthony Eden, Hall Berisha, smutný hrdina Mnichova Daladier, Paul Ramadier. Hágská konference je dalším krokem v úsilí včlenit Německo do západního bloku, jak je zřejmo z Churchillových slov.
Je potřeba vidět, co to je za projekt, proč vznikl, co je hlavní jeho mise, jeho hlavní poslání. Je to, aby konečně Evropa neválčila, protože vy tady při těch svých krásných pořadech vyprávíte vždy o tom, kdy se v Evropě válčilo, jaká byla válka. To jsou, ano, to je vlastně nejoblíbenější hobby Evropanů, je zabíjet jeden druhého. A teď po druhé světové válce se tady tvoří systém, který tomu má zamezit. A říká se, jak to udělat nejlépe. Pánové tady hezky říkali, politická integrace je obtížnější. Jednodušší je ekonomická. Začneme ekonomickou integrací.
A lidi na to taky nejvíc slyší.
Ano, a také strategickými surovinami. Proto uhlí a ocel, proto celý Schumannův plán. Takže bychom vždycky měli
to,
mít...
Prosím, abychom, jak jsem říkal,
ano.
Mluvíte s pitomcem.
Schumann byl francouzský ministr zahraničních věcí, inspiroval ho Jean Monnet, který se poučil během druhé světové války, kdy zajišťoval zásobování Evropy, působil ve Spojených státech a oba měli velké zkušenosti ještě i s první světovou válkou. Takže přichází s tím plánem vytvořit společenství uhlí a oceli. To znamená, aby tyto strategické suroviny...
Navíc, teda, pardon, já skáču, že Francie s tím Německem...
Z Francie,
to byly,
Německo,
to byly dva
ano,
bolavé hroty proti ano, sobě.
A teď si vezměte 5 let po konci druhé světové války, kdy v každé rodině jste měli padlé lidi, kteří byli válkou postiženi. A oni najednou spojují společnou výrobu uhlí a oceli, ještě se přiklání k tomu země Beneluxu, Itálie. A tím ale, když něco koordinujete, ekonomický projekt, no tak musíte mít k tomu i úřad, že? Takže to jsou zárodky evropských institucí, v čele zárodku komise Vysokého úřadu stál Jean Monnet. Takže je to proces a my musíme vidět jeho kroky. A Maastrichtská smlouva je skutečně velký posun.
Jestli můžu, já bych s tím jako souhlasil. Tohle to všechno zní hrozně hezky. Jenomže ono v podstatě to zdůvodnění té nutnosti integrovat si myslím, že jako fungovalo do 80. let, do fáze, v níž ti politici, co měli vlastně tu zkušenost, ještě žili. V dnešní době, kdy integrace má zhruba 70 let, už se dostává do věku, bych řekl, velmi vyzrálého. Si myslím, se ten imperativ už vytrácí, protože ti dnešní politici, ovšem i ti voliči, už tu zkušenost nemají. A myslím si, že to zdůvodňování, o kterém vy mluvíte, tak už dneska úplně moc nefunguje. Už to nefunguje jako ten cement a už to nefunguje jako i ten motor integrace. A v případě, že se chce EU dále rozvíjet, tak si myslím, že si musí najít jinou legitimitu, jiný důvod své prostě existence, protože neustále odvolávat se na tu různou válečnou historii, to si myslím, že už fungovat nebude a že už to nebude hlavně postačovat.
Já si myslím, že tyto dvě věci nestojí úplně nutně proti sobě. Podle mě ten narrativ protiválečný už nefunguje zdaleka tak dobře dnes. Ale on už nefunguje nějakou dobu. A ono to bylo svým způsobem i předpokládáno, protože ten narrativ byl doplňován o nějaký narrativ ekonomického blahobytu, protože prostě všichni věděli, že ten protiválečný narrativ nebo ten leitmotiv nemůže tak dlouho vydržet s tím, jak ta zkušenost s tou válkou bude odpadat. Ale dnes se zdá, že vedle toho narrativu ekonomické prosperity, který, když bych to tak řekl, už všichni berou jako za automatický. Bude prostě Evropská unie pro tu integraci, všechny členské státy budou muset hledat nějaký jiný narrativ. Jestli to bude narrativ toho, že jsme společenství právního státu, vlády práva, podle toho, jaký to bude překlad, to je jedno, nebo to bude jiný narrativ. To
nestačí.
Tak to je otázka. Možná, že to nestačí. Nebo jestli to bude narrativ právě budování nějaké globální pozice proti dalším hegemonům, to je otázka. Ale tyhle ty narrativy bez zesporu začínají být překonávány, jak ten válečný, tak ale i ten ekonomický.
Vy říkáte, že nestačí, ale máme mnoho hrozeb pro tento svět, pro Evropu. Hovoříte o právním státu, rozvoj demokracie. Vždyť ty hrozby, které jsou, tak jsou globální, ať je to hrozba terorismu nebo v životním prostředí, které musíme chránit. A takových hrozeb, ale i třeba řešení, přestože blahobyt, ale přišla ekonomická krize a najednou Evropa se zachvěla v základech a začali jsme spochybňovat vůbec. Tento narrativ platí, ale naštěstí se nám postupně daří ho vylepšovat. Ale já si myslím, že kdybychom chtěli silný narrativ, tak je to katastrofa a to si myslím zase nepřejeme.
Ale já teda mám obavu, jestli se neobjeví z minulosti běsy takových vzniků autoritářských států opět v Evropě, jak si s tímhle bude Evropa vyrovnávat s tím, že nebude chtít zasahovat do vnitřní záležitosti, nevím. Navíc teda ty vlivy těch dalších velmocí, nebo čímž myslím Čínu a Spojené státy, nebo velké země, která už není velmocí, nicméně má jadernou výzbroj a pořád chce rád na velmoc, to je Rusko, že tohle Evropu navíc nespojuje. Já bych očekával, že tato nebezpečí Evropu budou spojovat a ono jí to nějak nespojuje. Nemáte ten pocit někdy?
Nemám. Já si myslím, že když se prostě podíváte na aktuální kompozici EU, na to množství států, úplně laicky, co můžou mít sdíleného Fin a třeba Malťan. Jo? Že těch věcí v tom prostě pestrém spektru činností, co EU dneska vykonává, v nichž má velké ambice, velké cíle, tak prostě logicky z historických, prostě společenských, ekonomických jiných důvodů jsou zájmy státu a těch různých občanů různé. Takže já až tak úplně se prostě nehrozím toho, že v EU máme konflikty, že jsou
bez konfliktu se nedá
jsou
žít.
Jsou prostě časté a že jsou medializovány. To všechno dává logiku, protože mi stále ta EU je prostě soubor národních lidů, národních prostě společností. My žádný evropský lid, co by měl opravdu sdílené zájmy, sdílené hodnoty, tak v EU nemáme. A myslím si, že by bylo opravdu asi v zásadě naivní chtít ho za těch 70 let existence integrace mít, to tak jako nefunguje, že si to řekneme, že prostě chceme lidi, chceme hodnoty a že je prostě budeme mít. My prostě musíme akceptovat, že ta velká jaksi rozdílnost, co v EU máme, tak je do jisté míry daň za úspěch, co ta integrace má, protože integrace navzdory těm různým potížím si myslím je úspěchem.
Já bych trošku oponovala, protože to učím studenty, že vlastně naše evropské hodnoty, že se nám tvořily po tisíciletí. Začínáme s demokracií, starým Řeckem, potom právě vláda práva, Řím, křesťanské hodnoty, které najednou staví člověka na roveň, že kdy před Bohem jsme si všichni rovni. Nebo hodnoty humanismu, renesance, osvícenectví, anebo sociální Evropa, zase sociální hnutí. Takže já bych si myslela, že ten Malťan s tím Finem, že mají mnohem víc společného spolu, než mají třeba s někým z Tajvanu nebo z Latinské Ameriky, i když zase doufám, že jsou i hodnoty všelidské. Že?
ta problematika v Evropské unii a řekněme nějaký ten jako pokus o posun k demokratizaci a demokratickému fungování. Hmm. Prostě naráží na tu neexistenci toho evropského lidu, ne, že by neměl společné hodnoty, které by ho pojeli. Ty možná má, ale stále ho víc budou rozdělovat při tom demokratickém vládnutí převážně. Ty národní zájmy, ty národní otázky. A proto velmi dobře si můžete to ilustrovat na příkladech, kdy já můžu ve volbách hlasovat pro někoho, kdo potom bude v opozici 4 roky a jsem celkem ochoten přijímat prostě ty rozhodnutí té většiny, protože jsem měl šanci to ovlivnit. Bohužel většina voličů neměla stejný názor například jako já, tak to teď tak bude a za další 4 roky nebo 5 let budou volby a třeba to dopadne jinak. Zatímco když se podíváte na ten relokační systém, ty kvóty, jak se jim mediálně říká, to poměrně hezky ukazuje, že ty, co jsou na té straně, která prohrává ten většinové hlasování, v některých konkrétních příkladech, které se týkají suverenity většinou, blízce suverenity, jako jsou ty relokace, tak prostě nejsou ochotni konzumovat tu demokratickou porážku tou většinou. A to vám jasně ukazuje, že ten evropský lid pro to demokratické fungování zde prostě není, jakkoliv máme spoustu společných hodnot a že ho nebude tak jednoduché vybudovat. A to by měla Evropská unie reflektovat. Jinými slovy, základem by měly zůstat členské státy a měly být. Ale na druhou stranu vůbec si nemyslím, že může Evropská unie fungovat jako nějaké sdružení volného obchodu, kde národní státy dělají všechno a nejsou skoro žádné evropské instituce. Je to vlastně taková nafta, když to tak přeženu. Protože se podívejte na 70. léta, tam najednou přišel nový protekcionismus, nebyly tarify, ekonomikám se nevedlo dobře, tak hnedka národní státníci, aby uspokojili národní voliče, národní podniky, tak začali hledat bariéry, jak ochránit ty vlastní ekonomiky. Takže bez těch evropských institucí to ani ekonomicky nepůjde. A mezi těmi dvěmi procesy se podle mě musí najít nějaký balanc. Protože říct si, teď budeme mít federaci za 10 let, to jasně. Prostě můžeme říct, ale ono to fungovat nebude. Můžeme ji třeba mít za 100 let, já nevím. Ale teď je potřeba hledat ten balanc, protože ten evropský lid pro tu federální, řekněme, nějakou demokraticky fungující politickou formaci Evropská unie prostě zde není a je nezbytný.
No, ono je to dáný hodně tím. Já bych to dal na příkladě Československa. Zdánlivě dva si blízké národy s hodně blízkým jazykem, z čehož taky vycházeli ty obrazenci, a s naprosto rozdílnými dějinami. To si nikdo nikdy neuvědomil, že Slováci o Karlu IV. Co to pro ně znamenalo, měli Štěpána, Bílá hora, to Slovákům bylo je přeci jedno. A ten pocit těch otců zakladatelů, že to patří dohromady, nakonec skončil tak, jak skončil. Nehrozí tohle právě v Evropě?
Když bude pokračovat, když to zjednoduším, do toho mýtického slova Brusel, když bude prostě pokračovat ta aktuální agenda Bruselu ve smyslu tlačení na více centralizace, na stále větší a větší přesouvání vlastně kompetenci do Bruselu na instituce EU, tak si myslím, že to hrozí, protože to opravdu naráží na to, co jsme zde už řekli. K žádné větší federalizaci prostě ve smyslu posilování toho ústředí zde aktuálně to podhoubí nemáme, protože nám schází lid, schází nám nějaká veřejná sféra, schází nám nějaké zájmy evropské. A občas, když prostě poslouchám politiky, třeba jako je prostě třeba pan Verhofstadt, což je jeden vlastně z takových jakoby předních lídrů, tak mám dojem, že jim to úplně, jako, úplně dochází, že se prostě pohybují ve své nějaké vlastní bublině.
Já říkám studentům a parafrázuji paní Thatcherovou, mou oblíbenou, there is no such thing as Brussels. We are Brussels. Kdy ona řekla, že není nic takového jako společnost, takže já říkám, není Bruselu, Brusel jsme my. A opravdu, když se podíváme na kompozici institucí, na jejich pravomoci, tak kdo je Brusel? To jsou přece ti lídři národních vlád, kteří se spolu rozhodují.
A uvědomuje si to ten lid, ale... Ten no, ale, ani neví, koho tam volí.
Ale my jim to musíme říkat. To je ta naše odpovědnost kantorů, žurnalistů.
Víte, paní profesor, já vám něco řeknu. Já mám rád hezká slova, tohle ten výrok Thatcherový a mně se také líbí. Ale říkám jednu zásadní věc. Já jsem slyšel kdysi říct Kennedyho, neptej se, co dá Amerika tobě, neptej se, co ty dáš Americe. Totéž bychom mohli mi teda říkat o Evropské unii.
Ale
jenomže já dost pochybuju o tom, že dvě hodiny nebo dva dny potom, co to ten Kennedy řekl, vyhrál třeba na tom volby. Yeah. Že si to středozápadního Američana zajímalo. Teda.
Já si ještě dovolím, já si myslím, že to tak úplně není tak jednoduché, jak vy říkáte, že jsme my ten a Russell, protože myslím si, že prostě víme, že jsou tam instituce, co opravdu jsou sestavovány z těch zástupců národních vlád, kdy jsou tím prostě hlasem a tím prostě fórem národních zájmů. Ovšem prostě pak tam jsou instituce, co jsou skutečně nadnárodní a co mají vlastní zájmy. A ty zájmy jsou mnohdy v příkrém rozporu s tím, co chtějí ty národní vlády. A prostě ty instituce už mají autonomii a prostě už mají vlastní zájmy, mají vlastní cesty, mají kompetence. Takže já si myslím, že opravdu už se dá hovořit o tom, že zde máme nějaký Brusel, co je autonomní a co má svou vlastní prostě jaksi vizi té integrace, co úplně neladí s tím, co občas ty vlády chtějí, což ostatně lze vidět na celé, bych řekl, řadě těch prostě současných jako věcí a toho dění, co se děje.
Abych možná... To všechno je pravda. Máme nějaké nadnárodní instituce, nějaké instituce, které reprezentují převážně členské státy a někdy to vytvářelo problémy. Doteď to stále vytváří někdy problémy. Ale já si myslím, že když se kouknete na vývoj od, řekněme, finanční krize v eurozóně, tak je výrazné posilování Evropské rady, což je ta stěžejní instituce, kde jsou prostě premiéři a prezidenti jednotlivých členských zemí. Takže mezivládní instituce reprezentující zájmy členských států, většinou drtivé, no vlastně vždycky skoro rozhodující, konsenzuálně, tedy jako jednomyslně, na shodě. A ta se snaží, nebo je celkem evidentně vidět, a bylo to vidět i během migrační krize, v první fázi možná ne, ale v druhé fázi víc, že prostě mnohem více začíná úkolovat Evropskou komisi tím, co má dělat. A tím ta autonomie Evropské komise, která samozřejmě má své zájmy a velmi často směřuje k větší federalizaci.
Je volená
Evropský parlamentem, není přímo volená.
Ale vládu taky nevolíte
u nás ani nikde jinde, takže
já tu obsesi tím, že všechno musí
ale používá se to lid,
to se sice používá, ano. Ale to je prostě zásadní chyba, protože to je prostě nesmysl.
No přím to je přímá
lid
demokracie.
Nemůže všechno volit, no tak
ale já myslím, že to posilování výborně. Evropské rady jako prostě excelentní mezivládní organizace hájící zájmy a názory, řekněme, členských států, do jisté míry je právě i reflexe toho, že se evropská integrace posouvala těm státníkům z členských států někam, kam nechtěli. A oni teď mají tu sílu. Oni prostě mají tu sílu. Když Evropská rada byla založena v 70. letech, tak to bylo takové koordinační fórum na nejvyšší úrovni. Nemělo příliš ne, že by nemělo žádný vliv, ale na ten denní vývoj v Evropské unii takový, nebo v evropských společenských takový vliv neměli. Dneska má mnohem větší a uvidíte třeba, jestli se to tak stane, že i ten nový dublinský systém, Dublin 4, ten relokace tedy, nebo kvóty, možná nakonec vůbec nebudou hlasovány kvalifikovanou většinou v radě, i když by to tak mohlo být, protože prostě bude na nejvyšší úrovni nakonec a to uvidíme, ve shoda, že takhle ne, takhle to nejde. A to je přesně to, co zase tu autonomii těch nadnárodních institucí jako zmenšuje. A je to podle mě reflexe toho, že ta integrace se ubírala špatným směrem a je to možná i reflexe politiků, jako je pan Verhofstadt. Já si myslím, že kdyby to dneska byla zakládající šestka stále člensky, tak oni tu federaci mají. A myslím, já jsem o tom přesvědčen, ano, to je spekulace, ano. Ale podle mě mají federaci. A spoustu politiků z těchto zemí, Nizozemsko, Lucembursko, ale prostě té zakládající šestky, prostě jede v tomto mentálním nastavení, že i oni si třeba uvědomí, že by měli tu federaci a chtěli ji tak jako tak a proto pak nereflektují tu rozmanitost a heterogenitu EU, která má 28, respektive tedy 27 členů.
Dvě hodiny popoledně začalo historicky první referendum v českých zemích. Voliči rozhodují o tom, zda republika vstoupí do Evropské unie.
Máme první údaje, jak správně říkal Josef Maršál, a je to první odhad po 4,5 hodinách hlasování. 84% ano, 16% ne.
V referendu o vstupu do Evropské unie naprosto suverénní vítězství. Euroskeptici byli naprosto smazáni. Ovšem pár let poté se podle průzkumu veřejného mínění, byť můžeme o nich zapochybovat, jak to někdo dělá, když se mu to hodí, když se mu to nehodí, jak se zase o ně opírá, by to asi tak Já mám pocit, že to dopadlo dokonce úplně obráceně. Čím si to vysvětlujete? Vždyť se to těch lidí vlastně netýká. Oni ale slyší ze všech stran, že okurky mají být rovný, nebo jak to je, no, mandarinky kulatý.
A banány zakřivený.
Všechno nám nařizuje
Evropská unie. A teď jsou zakázaný luxy.
A že se nemá zahýbat v autě doprava, tak to vymyslela Evropská unie. Jo, tady často slyší člověk neuvěřitelné věci, jako že nám zakázala zabíjačky a já nevím co.
A tak ono je to i chyba médií, že jo? To, že ten způsob...
Zase za
to
vím,
Ne, já jsem řekl, že to je i chyba médií. Ne, že to je jenom prostě chyba médií. No ale vážně, já si myslím, že je prostě logický, že v okamžiku, kdy ta veřejnost má nějakou zkušenost s tím, co EU obnáší, a úplně nesouhlasím s tím, že se to lidi netýká. Já si myslím, že naopak lidi se to prostě týká opravdu intenzivně. Je ale úplně prostě logické, že ty čísla se změnily a že prostě nastalo jakési vystřízlivění, protože je opravdu něco jiného, když někam vstupujete, a když už tam jste. Já bych možná použil politicky nekorektní metaforu, když prostě balíte holku, tak jste v jiné prostě psychickém rozpoložení, než v okamžiku, kdy je to vaše manželka, s níž jste
a má tři děti.
No. A zároveň druhou věcí...
Ona mě nutí, abych měl nádobí.
Zároveň druhou věcí je, že prostě Česká republika po většinu svého fungování v EU měla euroskeptické lídry. A je prostě dokázáno, že názory lídrů, zvláště na integraci, jsou něčím, co formuje tu veřejnou diskuzi, veřejnou debatu. A to si myslím, že v tom českém kontextu je asi tím hlavním důvodem. No a pak tím dalším je, že když se prostě podíváte na hlavní metaforu, co má EU v České republice, tak to jsou evropské fondy. A evropské fondy jsou něco, co je prostě v médiích.
No, imigranti tak.
Já si myslím, že to až v těch úplně aktuálních letech. Ovšem v zásadě kontinuálně prostě fondy jsou prostě bad money. Jsou něčím, co prostě poškozuje, co prostě vede k nějakým aférám. Takže de facto já bych obtížně nalezl v té české debatě veřejné asi nějakou figuru, respektive nějakou věc, o které by se konstantně referovalo, že nám něco donesla. Takže já si myslím, že ta česká skepse je vlastně výslednici více faktorů a prostě bohužel ty faktory jsou spíše negativní.
Představa, že mohou natrvalo vedle sebe existovat dvě Evropy, totiž Evropa demokratická, stabilní, prosperující a integrující se a Evropa méně demokratická, méně stabilní a méně prosperující, je podle mého názoru veskrze scestná. Podobá se představě, že v jednom pokoji může natrvalo vedle sebe existovat vytopená a nevytopená polovina. Evropa je jen jedna, byť jakkoliv vnitřně rozrůzněná, a cokoliv závažnějšího se v ní stane, bude mít své důsledky a reflexy v celém jejím zbytku.
Když se podíváme na Václava Havla, samozřejmě to byl velmi proevropský politik. Vezměme si jeho významný projev v Evropském parlamentu ve Štrasburku, kde navrhoval i vytvoření Evropské ústavy, ale nebylo to pro něj, myslím, úplně...
Prioritní.
Tam to srdce nedával tak jako do našeho vstoupení do NATO, do Severoatlantického paktu. A jinak tady skutečně proevropský politik,
no, když Miloš provnáme... Miloš Zeman se tak prezentoval.
Se prezentuje všelijak. To je druhá. Byla taková nálepka, protože to je zajímavé, když se tehdy tak prezentoval jako eurofederalista, když začínal jako prezident, tak z podobné doby můžete dohledat jeho výroky, že by do Evropské unie měl vstoupit Izrael a Rusko. No, což je naprosto jako, to už věděla Margaret Thatcherová, čím víc rozšíříme Evropskou unii o nové členské státy, tím méně prohloubení.
Tak se naředí.
Tak se prostě zabráníme prohloubění té integrace.
Jasně.
Takže ono, mě už jenom, když jsem slyšel, že eurofederalistické tedy jako hlásání a pak, že tam má být Rusko a Izrael, tak ono to příliš spolu nejde, protože kdyby tam hypoteticky tyto dvě země byly, tak to prohlubování integrace je ještě těžší, než je v současné 28.
No, Rusové by prostě asi špatně snášeli, že to nevedou.
To je jenom, že když dáte tyhle ty dvě věci do kontextu, a to se dá dohledat, tehdy ty výroky o Rusku a Izraeli, a když je dáte do kontextu, tak vidíte, že to s tím eurofederalismem teda opravdu nebylo
tak. Mohu se ještě k tomu veřejnému mínění zeptat. Teď já budu mluvit jako tedy opravdu jako zástupce lidu. Já si myslím, že zapomínáme na jednu věc. My, když jsme vstupali do Evropské unie, tak tady byl, řekl bych, politický a ekonomický nepořádek do jisté míry. To bezesporu fungovalo. A já myslím, že občané očekávali, že vstoupíme do Evropské unie a ona nám tu zavede pořádek. Že si Evropskou unii nahrazovali tu touhu po vůdci.
Myslíte?
Já jsem o tom dokonce přesvědčený. A ona to neudělala. Ona vlastně, my jsme od ní čekali to, co jí teď vyčítáme. Že je přísná.
Myslím si, že úplně ne. Já si myslím, že úplně, když si tu debatu vybavím o vstupu, myslím si, že ten hlavní narrativ, co tam byl, tak byl, že nás dovede k ekonomickému blahobytu.
No, tak
ovšem
to taky.
Ne, že nám zavede prostě nějakého náhradního vůdce, že dá dohromady třeba morálku a tak dále. To si myslím, že snad rezonovalo u těch třeba vašich lidí, ale úplně ne v těch mých, kde opravdu lidé, co hlasovali pro vstup z těch, řekněme, jakoby nižších vrstev, tak si myslím, že viděli hlavně tu ekonomickou
to
výhodnost.
To souhlasím.
Cestování a tak dále.
Já bych se teda po to podepsal shodou okolností referendum o vstupu do Evropské unie byly moje první volby, které jsem mohl legálně hlasovat, takže já byl v té době, mý vrstevníci tedy měli tuto příležitost také poprvé a byli to vrstevníci z různých socioekonomických tříd, prostě ze školy, takže to nenazýval bych to žádnou elitou a tam, že by někdo z těchto mladých lidí tedy tehdy jako viděl EU nebo vnímal jí jako nějakého toho tu přísnou ruku, která nám tady nastolí ten pořádek, tak to si úplně nemyslím.
Určitě to je historický okamžik, nejenom pro nás, ale pro celou Evropu.
A hlavně ta ekonomická podpora. Já si myslím, kvůli tomu jsme tam šli, že?
V Bruntálu přivítali lidé vstup do Evropy bohoslužbou. Přesně o půlnoci se rozsvítil poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu.
Chceme poslat do světa, že jsme nerozsvítili a neosvětlili jenom památku, ale že se nám také trošku rozsvítilo v hlavách.
Je prostě důležité ještě říct, že se nemění jenom ta EU, ale mění se národní politické systémy. Za těch uplynulých, co já vím, 7 či 9 let, i třeba v české politice, prostě vidíme radikální změnu politických stran, kdy vznikají úplně nové subjekty, co prostě reagují na úplně nové nálady. A ta EU je v zásadě vrcholek toho ledovce. Takže já bych spíše, když bych chtěl říct, že někde jsou nějaké problémy, tak bych je viděl v těch národních státech.
Nemá smysl říkat příliš mnoho slov. Otevřela se před námi příležitost, o které nepochybujeme, že ji využijeme. Ať žije Česká republika v Evropské unii, ať žije budoucnost, kterou zvládnem.
Já bych vzkázal občanům, aby si nemysleli, že je konec. Já myslím, že je začátek a bylo by strašně špatné, kdyby si mysleli, že teď už nemusí nikdo nic dělat. Naopak, teď nastává chvíle, kde je příležitost pro nás, pro všechny. A já bych všem přál, aby byli dostatečně zdatní, silní, sebevědomí, abychom se opravdu nedali.
Naši identitu národní si nejvíc omezujeme a ničíme my sami. Tím, že mluvíme špatnou češtinou, i ty nejvyšší politici mluví hůř než za Rakouska, Uherska, poslední pošmiste. Tím, jak zacházíme s naší krajinou, jaký domy stavíme v našich velkoměstech, jakým způsobem neuctivě zacházíme se zemí, tím vším útočíme na svou identitu. Nic z toho nedělá Evropská unie.
V České republice možná jsou některé historické kořeny proti nadnárodním projektům. A určitě velkou roli hrají ti lídři. Protože výzkum, co se tohoto týče, vám ukazuje, že mnoho lidí se o evropskou integraci zase tak jako nezajímá a svoji pozici o evropské integraci si dělá podle stran, které podporují pro jiné důvody, pro domácí politiku. Takže když podporujete stranu, která je euroskeptická, ale vy ji nepodporujete kvůli tomu euroskepticismu, ale kvůli třeba, já nevím, je pravicová, konzervativní, vy podporujete kvůli tomu a ona má pak euroskeptického lídra jako Václava Klause, tak vy velmi často přejímáte
ty
názory toho daného lídra, té dané strany. A my jsme měli hodně těch lídrů, kteří prostě euroskeptičtí byli, což logicky jejich strany měly velkou podporu a to musí mít nějaký dopad na pozici těch občanů. A pak, co já bych zdůraznil, média byly jako jeden z výniků. Možná ano, možná ne. Já to nejsem úplně tak velkým zastáncem. Ale pro mě tady je ten obrovský problém, který v tom rezonuje ve všech členských státech, ale funguje někde více, někdy méně. A ono je to, politici jsou voleni na národní úrovni, ale velká část politiky je rozhodována prostě na evropské úrovni. Máte odhady, že to je třeba až 50% toho, co se týká našich životů. No, ale oni, když jedou vyjednávat na evropskou úroveň, tak když tam domluví něco výhodného pro tu národní úroveň, tak přijedou domů a řeknou, že to zařídili oni, ne Brusel. Jo? Přitom to vychází z Evropské unie. Jakmile jedou do Bruselu a dopadne to tak, jako například kvóty, nebo že tam prostě vyjednají něco, co není dobré pro tu národní úroveň, tak přijedou domů a řeknou, to ten špatný Brusel, to ne my. Jo. A to samozřejmě, a to vychází z toho, že oni jsou doma, prostě voleni doma, nejsou voleni na evropské úrovni. Takže se musí logicky zalíbit voličům prostě na národní úrovni. A to pak podporuje to, že oni prostě velmi často dělají ten špatný obraz, když se vyjedná něco špatného, ale ten dobrý obraz prostě nedělají, protože ty zásluhy si chtějí přisvojit, když se domluví něco dobrého na té evropské úrovni. A to už pak ani nesouhlasí příliš tak se vzděláváním studentů na vysokých středních školách nebo jinde, nebo z rolí médií, ale to je prostě zas nastavení toho politického systému, jak funguje.
Si právě myslím, že to právě souvisí s médií, protože média je v tom vytáčení se a v tom lhaní a prostě házení vinu na ten Brusel měli hlídat, protože v okamžiku, jak by to novináři věděli, jak ten systém funguje, tak by prostě jasně by je mohli z těch lží nebo z těch různých vytáček usvědčit.
Já vím, že teď napíšete v nějakých médiích, že vlastně ta Evropská unie, že ten Brusel není opravdu, že to není Moskva z let 70. A oni vám, ty respondenti, ty čtenáři napíšou, že lžete. Protože oni si jinde přečetli, samozřejmě je. Slyšeli to od vrcholných českých politiků. A vypadáte opravdu jak lůzr nějaký,
no tak
který chodí.
A ta debata vede na téhleté rovině, že to je Moskva.
A ona se tak vede, ale.
Ano, ale to si myslím, že musí být úkol i těch prostě médií, protože v okamžiku, jakmile budou mít tu znalost, tak prostě jsou schopni vést debatu o substanci. Ne o těch symbolech a o těchhletěch prostě jako falešných figurách retorických, z mého pohledu aspoň.
Ano, ale určitě je tam i úloha školy, protože když škola v občanské výuce vysvětluje studentům, jak funguje český politický systém, jak funguje evropský systém, tak já si myslím, že potom i ten student je, nebo i ten mladý člověk ví, že třeba i když mu to ten žurnalista bude takto předkládat, že je to špatně. Takže já myslím, že tam také je potřeba napřít pozornost.
S 50 na krku, dvěma nováčky, Německem v čele a kupou starostí nakročila Unie do roku 2007. A byl to pro ní rok mimořádně horký. Bruselští činovníci se nejvíc zapotili při koumání, jak ven ze slepé ústavní uličky. Původně velkodušná euroústava se postupně svrkávala, aby na podzim v portugalském Lisabonu zaznělo konečné heuréka. Zrodila se obyčejná smlouva, pardon, reformní. Polínko pod původně květnatý text přiložilo i Česko. Jenže přijmout musel, stejně jako řadu dalších kompromisů. V koši skončila i unijní vlajka nebo hymna. Pro všechny je Lisabonská smlouva tak trochu sňatek z rozumu, aby se Unie po víc než dvou letech paralýzy konečně pohnula z místa.
Co to byla Lisabonská smlouva?
Když se Evropa rozšiřovala, byl ten Big Bang v roce 2004, tak ještě předtím došlo k debatě a byl pocit, že je tady takový konstituční moment. To znamená, že teď by Evropa se měla ještě více upevnit, že je možné, aby se rozšířila i prohloubila a že by měla i si vytvořit ústavu. K tomu smlouvy od té maastrichtské se měnily mezivládními konferencemi, ale tady byl svolán konvent, který zasedal roka půl, kde každá vláda poslala své zástupce, jak vládní, tak i ze svých parlamentů, takže tam byly tři zástupci za každou zemi, vláda, dvě komory parlamentu, ty měly své stálé alternáty. Otevřelo se několik kapitol, takovým ale nejvíc sexy tématem byla změna institucí, jejich reforma. A úvahy, které z toho plynuly. Ona to nikdy nebyla ústava. Byla to smlouva o ustavující nebo vytvářející ústavu pro Evropu, kde tam byly některé prvky, které vypadaly ústavně, kdy třeba byla to vlajka Evropské unie, to, co máme na každém našem státním úřadě. I zde, prosím. A nebo hymna, což je Oda na radost, nebo Den Evropy, to je právě vyhlášení Schumanovy deklarace. Při institucionální reformě se používaly takové pojmy jako prezident Evropské unie, což byl šéf Evropské rady, nyní Donald Tusk, a nebo ministr zahraničních věcí, když jsme o něm debatovali, tak jsme měli tak na mysli právě Jošku Fischera, někoho, kdo by skutečně reprezentoval, kdo by byl tím jedním číslem, které vytočí ten americký prezident, až bude chtít mluvit s Evropou, s tím Bruselem. Ale když si vezmeme smlouvy, ty předchozí a jinak úspěch nebo posun k prohloubení evropské integrace, tak zase tak dramatické to nebylo. Bylo to spíš takové zklamání pro federalisty. Jenomže prezentováno to bylo spíš jako takový velký průlom a po skončení konventu, kde bylo dosaženo určité dohody, tak se konaly ještě mezivládní konference. Ta první byla italská. Tenkrát Silvio Berlusconi tento tak protančil a nic z toho nebylo, až to bylo potom irské předsednictví, kterému se podařilo, že smlouva byla v Římě v roce 2004 podepsána, aby teda potom neprošla referendem především ve Francii a potom ani v Nizozemsku. A byla to velká škoda, protože taková pro mě zkušenost největší byla ta, když jsem do konventu přišla a viděla jsem tam těch 220 zástupců, jak tedy těch členských zemí, tak i parlamentu Evropského komise, a říkala jsem si, každý říká něco jiného. Jak se ti lidi mohou nakonec domluvit? Tam je socialista, tam je liberál, tam je zelený, tam jsou komunisté, tam je někdo z Polska, z Německa, Francie, ale nakonec to mi právě na tom připadá jako nejúžasnější věc, že přes tu různost, a to je ta jednota v té diverzitě, v té různosti, že nakonec ti lidé si řeknou, my tu máme společný zájem a to je prosperující demokratická Evropa.
Fakticky, když se podíváme na obsah Lisabonské smlouvy, tak je to de facto v té zásadní většině, je to vlastně ústava. A vlastně jediné, co z toho vlastně vypadlo, tak jsou ty symbolické věci, co v podstatě způsobovaly největší rozdráždění, roztekanost, protože to skutečně v té symbolické, retorické rovině posouvalo tu EU k státu. To opravdu, já se zase prostě vrátím k absenci toho lidu. To je prostě zbytečné dráždění hada bosou nohou.
Pane docente, vy nejste Evropan?
Já jsem Evropan. Ovšem nejsem jím v tom smyslu, že bych cítil, že jsem člen evropského lidu.
Aha.
Evropan českého původu?
Dá se to tak říct.
Já se cítím jako Češka, jako Pražačka, i když teď žiju na vsi, ale cítím se jako Evropanka. A cítím se, že spatří mi do určitého severoatlantického kulturního křesťansko-židovského okruhu.
Ale já když se na to kouknu jako historicky a máte nějaké fáze jako ekonomické integrace od volného obchodu přes nějakou celní unii, jednotný trh, hospodářskou a měnovou unii pro politickou unii, tak já si myslím, že ta jakkoliv tu politickou integraci nebo politickou unii startuje Maastrichtská smlouva, tak Lisabonská smlouva měla být ta, která by se nejvíce zapsala do toho vytváření té politické unie. Protože jednotný evropský akt z 80. let můžete velmi jednoduše spojit s jednotným jednotným trhem. Maastrichtskou smlouvu, ta hlavně zavádí hospodářskou měnovou unii, tedy eurozónu. Pak jste měli takové smlouvy Amsterdam Nice, kde se vlastně jako nic moc nestalo. A ta Lisabonská smlouva v očích mnohých prostě měla vytvořit nebo dovytvořit to, co Maastrichtská smlouva částečně začíná. A to je prostě vytvořit tu politickou unii. Takže z mého pohledu ani ústava, ani Lisabonská smlouva ne. Možná tou symbolikou to dotváří, ale podle mě neměla být symbolická v tom, že opravdu tam mělo být to spojení s tou politickou unií, možná nějakou federalizací a touhletou danou smlouvou, ať už ústavou nebo Lisabonskou smlouvou. A na to se nakonec jako nepovedlo na té symbolické úrovni určitě. Na té fungování Evropské unie, ono vlastně se to stalo, aspoň formálně to tak je, že tady máme toho prezidenta a ministra zahraničí v uvozovkách, ale byl tady, co bychom řekli anglicky, takový backlash, takový prostě odpor proti tomu po té Lisabonské smlouvě. Takže jakkoliv to formálně jako funguje, že se vlastně posiloval Evropský parlament, potom se propojila komise ještě více explicitně s volbami do Evropského parlamentu, tak na té neformální úrovni spíš pak dochází k posilování Evropské rady a těch mezivládních institucí. Jo, takže ten záměr tou Lisabonskou smlouvou nebo ústavou pro Evropu
nebyl naplněn,
možná po té formální stránce, ale potom po té stránce neformálního praktického fungování nebyl.
Protože když vidí, že Evropa nepracuje dobře, tak je to snadné pro nacionalistu, pro populistu říkat, že Evropa nefunguje. Podívejte se na migrační krizi, na terorismus. Pojďme se schovat za našimi národními hranicemi a všechno bude vyřešené. Ale vy víte, že to není pravda, je to lež. Ne proto, že když se schováte za národní hranice, tak teroristé zmizí. To přeci není pravda. Klimatické změny zmizí, to taky není pravda. Že migrace zmizí, to taky není pravda. Nic z toho není pravda. A někdy vlastně chápu tu kritiku vůči Evropské unie. Já sám jsem velmi kritický vůči tomu, jak Evropská unie dnes funguje. Ale to řešení přeci není vracet se zpátky do minulosti a vrátit se zpátky do národních států. Řešení je zreformovat Evropu. Řešení je udělat Evropu takovou, aby pracovala.
Když si tak zhodnotíte v hlavě bleskově tu historii Evropské unie, ty změny, které, ty víry, kterými prošla. Mm-hmm. Já vím, že to je otázka poměrně hloupá, ale přesto ji položím. Čekám na ní chytré odpovědi. Jak vidíte od budoucnost?
Já si myslím, že politolog, jestli opravdu něco opravdu dělá nerad, tak se vyjadruje k budoucnosti, protože v tom předvídání je opravdu náš obor velmi slabý. Já si myslím, že nás žádné černé zítřky nečekají. Ovšem zároveň lze obtížně se domnívat, že ten vývoj se vrátí k tomu optimismu 80. let, či toho začátku 90. let. Ale to je opravdu nutná daň za to, že ta EU je dneska opravdu veliká, s čímž logicky souvisí nižší akceschopnost a větší výskyt i těch různých konfliktů.
Já se teď obávám v jednání s Británií, že Británie vystupuje. Není to příjemná situace, domnívám se, že je to ztráta pro obě strany, pro Británii i pro Evropskou unii, třeba i pro Českou republiku, která v Británii měla mnohokrát spojence, ale myslím si, že na druhou stranu je to i určitá šance, i když smutná, pro kontinentální Evropu, aby si ujasnila, protože probíhá nová debata o budoucnosti Evropy. Vyjadřují se k tomu jak politici, tak myslitelé. Ta debata nás zatím téměř míjí. My bychom měli se do ní zapojit, je to i naše budoucnost. A myslím si, že tam i určitá šance prohloubení spolupráce, i když s mnoha konflikty a problémy, které nás čekají, o kterých jsme zde mluvili.
Já si myslím, já nevidím černé zítřky, tak jak se dnes jeví, abych řekl pravdu, ale myslím si, že evropská integrace, aspoň z mého pohledu, se bude vyvíjet tím, co je dneska takový strašák pro Českou republiku a mnohé jiné, jako více rychlostní nebo dvourychlostní Evropa. Podle mě, formálně více rychlostní a dvourychlostní Evropa dávno existuje. A to není. A ona se pravděpodobně, a ona umožňuje jistou flexibilitu. A když se podíváte na to, kde jsou nejvíc výjimky v rámci té více rychlostní Evropy, tak je to vždycky politikách, které se nazývají ty core state powers, takže ty politiky blízké suverenitě. Je to eurozóna, byl to ten třetí pilíř, justice vnitro pro Velkou Británii, jsou to otázky například Schengenu, když tam by někteří tedy chtěli být, zatím být nemohou. Jo? Takže jsou to vždycky ty věci týkající se suverenity. Měna, hranice, justice, policie a tak dále. A myslím si, že v těchto politikách, ale i v té eurozóně tedy, budou prostě některé členské státy chtít postupovat prohlubováním. Protože si myslím, že je dokonce nezbytné, protože některé věci nefungují a je potřeba, aby fungovaly líp, tak u někde prohloubit, možná někde ubrat. Takže jsem přesvědčen o tom, že prostě v některých konkrétních politikách se bude někde prohlubovat, nebudou se toho účastnit všichni. Ta flexibilita, ta dvourychlostnost nebo více rychlostnost bude posílená a nevím, jaká potom na tom bude reakce v těch jednotlivých členských státech, protože u nás to například bude prodáváno špatně, pokud se něco takového stane a my nebudeme v tom rychlejším pruhu, protože to prostě ten rychlejší pruh pak budeme vnímat tak, jako že my jsme druhořadí členové.
Se odstrčili, ale se nám to běžně děje.
To už je takový...
tak nemusí být.
To tak nemusí být, to už je opravdu jenom takový předpoklad, ale já si myslím, že té větší flexibilizaci, to je takové zvláštní slovo, tedy posílení flexibility, prostě ten integrační proces povede. Mm-hmm.
Tak já vám moc děkuju, vám divákům také děkuju a když někdy uslyšíte slova o Evropské unii, jak se vždycky zamyslete, nebo si třeba aspoň otevřete tu Wikipedii a něco si přečtěte o tom, než vám někdo začne vyprávět jenom takové, řekl bych, bláboli. Děkuji, naschledanou.